Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk. Saate teevad täna Liis Seljamaa ja Kirk Ert. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis toimub täna õhtul kontsert pealkirjaga Kõrvaring. Esitlusele tuleb muusika, mis on jõudnud filmide soundtrackidele, mõjutanud reklaamitööstust ning millel on seoseid isegi arhitektuuriga. Tallinna Kammerorkestri esituses saab kontserdil kuulata Philip Glassi, Igor Stravinski, Petris Vaskise ja Arturs Maskatsi teoseid. Muusikast tuleb saates juttu õige palju, sest järgmise nädala alguses toimub nii Tartus kui Tallinnas Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert pealkirjaga Hingus. Arvo Pärdi ja Alfred Schnittke teoste kõrval tuleb seal esiettekandele ka Ülo Kriguli hiljuti valminud, aga vaata aina üles. Tallinna Tantsuteater alustas sel sügisel 10. hooaega ja kõige esimene juubeli hooaega tähistav uus lavastus on ka valmis. Joonas Tageli ja Jack Tracelini ühistööna valminud Celebration Peace on Tartus juba ära näidatud, võimalus on seda näha veel Pärnus ja Tallinnas. Apollo Kino Ülemiste teatrisaalis. Esietendus mööduval nädalal Mihkel Seederi kirjutatud ja Peep Maasiku lavastatud Kihk teatriühendus Temufi on seega senini suuresti vabas õhus toimunud etenduste kõrval asunud nüüd valutama ka teatrisaale. Tallinna Kaarli kirikus toimub 12. novembril helilooja Peep Sarapiku mälestuskontsert. Kes oli Peep Sarapik ning millise pärandi jättis ta Eesti koorimuusikasse? Sellest vestles Kirk Ert inimesega, kes oli tuttav Peep Sarapiku endaga ning on hästi tuttav ka tema loominguga. Saate esimene intervju aga viib meid lavastuse juurde, mis paljusid inimlikke tundeid ühe looma loo rääkimise abil lavale toob. Piip ja Tuud teatrimajas algas sügisel 10. hooaeg. Hooaja esimese uus lavastusega oodati novembrikuuni. Selle lavastaja on Piip ise, Kaide Vennamäe. Kui sa kavalees kirjutad, et see on sul tegelikult niisugune juba ammu südames olnud tükk ja sa oled ise ka selles mänginud, et võib ka arvata siis, et sa seda lavastada oled juba mõnda aega tahtnud.
Nii ongi, et see mõte on minuga kaasast tiksunud juba mõnda aega, et ma teen selle ära. Ja õnneks sain kokku niisuguste toredate noorte näitlejatega. Kõigepealt oli mul siis Grete Konksi olemas, teda ma lihtsalt juba tundsin. Grete tõi siis ülejäänud seltskonna mulle siia kohale, kes täiesti ootamatult on nagu täpselt need kujud, keda mul vaja oli. Grete Konksi, Kristjan Poom, Stefan Hein, Maarja Tammemägi, kõik lõpetasid eelmisel kevadel Viljandi Kultuuriakadeemia näitlemisena.
Ja Tõnu Raadik?
Ja vana kala Tõnu Raadik, kes muusias arrangeeris ka lood tookord, kui mina mängisin Musta kassi, see oli aastal 2001.
Ehk siis miisukal kassid. Kas miisukal on niisugune žandri määratus, mis ka lavastus originaalis, kui teda Rootsis mängiti selle lanti?
Just, nii-öelda eelesi etendusel käisid meil ka autorid kohal, Agneta Ellers Jarleman ja muusikaautor Gunnar Edander. Ja nemad ütlesid, et neil rootsi keeles isegi ei saanud kirjutada nagu, ütleme, et rootsikeelne muusikal oleks nagu seotud hiirega, kui sa ütled nagu mausikal või ta kõlaks nagu hoopis teistmoodi, nii et nendel on rootsi keeles missikal ja inglise keeles on ta mäusikal. Või nad on jah, seda mänginud selle sõnaga nagu ringi ja nii. Ja minu mõist eesti keeles on kõige parem variant miisukal, kus on see miisu on seal sees olemas ja muusikal ka.
See on ka ühtlasi niisugune lauludega etendus. Ma usun, et inimesed
kui nad mõtlevad, et kus seda mängitakse ja kes seda teevad, et siis nad seda ikka selle kuulsa kasside muusikaliga segamini ei aja vast.
Ei tea seda, sest et mõni loeb lihtsalt kassid ja ülejäänu jätab sealt pildist enda jaoks välja, eks ole. Ta ütleb, et see lugu ilmselt on ikkagi üsna samadest väärtustest räägib sellest ja siis need tänava kassid on seal olemas. Ja siin on lihtsalt see, et mina väga püüdsin neid mitte päris kassideks teha, nii et nad väljanägemiselt nad ju kassid ei ole, aga neil on kõik need omadused olemas, aga põhimõtteliselt see lugu võib olla lihtsalt inimeste lugu ka, et niisugusi hüljatud tegelasi on elus küll.
Ma isegi mõtlesin selle hüljatuse peale, et väga hüljatud nad lava peale ei paista olevat, vähemalt mulle mitte.
Jaa, sest nad on üksteise jaoks olemas. Mul tundub, et see lugu ongi nagu hoolimisest, et nii kui kellelgi on väike ära vajumine, nii on teised kohe platsis. Et nad võivad omavahel kakelda, vaielda, küüsi näidata, aga kohe kui tuju on maas või on raske olla, siis teised kohe korjavad ennast üles ja lähevad talle appi. Mul tundub, et see lugu on nagu hoolimisest ja sellest, et kedagi ei jäta üksi.
Kui seal natukene niisugune, et kassid on parem kui koerad teema on küll.
Meil oli kontroll ettendusel, et terve maja täis lapsi ja siin läks suureks vaidluseks küll. Aga ühel hetkel see mõnusesti mahenes ära, nii et saime looga edasi minna. Ja nad olid väga koera kaitsjad. No seda ilmselt võib veel ette tulla, vaatame, kuidas minema hakkab.
Ja miks mitte teised loomad, eks ole?
Jaa, kõigi loomi on vaja kaitsida, ma olen absoluutselt selle poolt.
Kas siis, kui sina selles aastases mängisid, oli see siis selline uuemat laadi tükk?
Ta on kirjutatud kuskil 90. teises pooles, lavastati siis 2001. aastal Vanalinna stuudios. Ja sellega on niisugune tore lugu, et ma olin festivalil Marran Vatteatriga koos ja kohtusin Gunnar Reedanderiga, kes andis minu kätte inglisekeelse versiooni sellest. Ütles, et vaadake, et võibolla on Eestis ka huvi. Ja sellega ma siis Vanalinna stuudiosse läksin, mis kui Toomas Vanalinna stuudiosse tööle läks. Ma ütlesin, et kuule, vaata, nüüd on see materjal siin, et võibolla lastele lahe lugu teha. Ja sealt ta rendas siis juba ülevaalo ja kätte tõlkimiseks ka, õige siis rootsikeelsest variantist tõlkis üle vaaloe lõpuks. Ja kõik need värsid on tegelikult rootsikeeles mitte ei ole siis kirjutatud autori poolt, vaid on kohe päris nii-öelda värsisepp olnud olemas, kes on Lennart Helsing ja kes sellel aastal oleks saanud 100-aastaseks. No ütleb, et ta siin väga uus enam ei olnud, seda on mängitud umbes 30 teatris üle maailma, aga tollel hetkel 2001 jah, oli teda juba mängitud päris palju, aga autoritelt ka siis kohal. Nii et mina kohtasin autoritega nüüd juba teist korda või ütleme kolmandat korda, kõigepealt sain materjali ja siis juba kahel korral esietendusel.
Mis nad siis arvasid ja mis nad nüüd arvasid?
Neile meeldis väga Vanalinna stuudio variant. Vanalinna stuudio variant oli niimoodi, et me olime tõesti kassid. Meil olid Iir Ermeliini tehtud kostüümid ja kogu see lavakujundus oli tohutult võimas. Ja autor ütles, et tookord algul ehmatas ära, et ta tuli saali ja ta nägi see suur saali, kus mahub palju rahvast, et ta on ise kirjutanud selle selliseks nagu väikeseks natuke undergroundiks või nüüd pisike kabareeks ju, või lugu väikses saalis ja lähedal lastele. Aga ütles, et talle lõppkogus, kui ta vaatamaks, talle meeldis väga ja nüüd talle meeldis ka õnneks see minu kokku pandud variant meeldis talle ka väga, et talle ütles, et nii ägedad näitlejad. Mulle endale nagu tundub, et laps tuleb selle mõttega kaasa, et me räägime seda kasside lugu ja selleks, et see lugu rääkida sa ei pea kass olema ise. Minu jaoks ongi näitleja väga-väga huvitav laval, et ma näen, et ta saab sealt, et see roll ei võta teda nagu täiesti üle, vaid et see Maaria on seal olemas, see Greete on seal olemas, Kristjan, Stefan, et nad on kõik olemas ja muidugi Tõnu, kes lihtsalt itsitab kogu aeg ja kõik see prooviprotsess läks niimoodi, et ta muidugi naerab, et ta on nii elavalt kaasas selle tükiga, et ta ei ole mitte muusik nurgas, vaid et ta on nagu muusik suure algustähega, kes on kogu aeg kaasas. Selle looga. Et see oli üks suur rõõm oli see prooviprotsess.
No eks mängimine ka ikka?
Ma tahaks loota küll. Ega see ei saa minu jaoks see tükk ju kunagi valmis. Mulle kogu aeg jälle tundub, et ma peaksin midagi veel tegema või vaatan jälle, tead. Ja üldiselt ilmselt ongi nii, et kui sul nüüd on mitu korda juba publik saalis on, siis sa saad aru, mis toimib, mis ei toimi, mida peaks natuke vähemaks või mida võiks juurde panna. Et olen ise seda meelt, et ükski tükk ei saa kunagi valmis, et ta areneb kogu aeg publikuga edasi.
Milline su enda suhe kassidega on?
Aja jooksul ütleme, et mul päriselt kassiomanik olen olnud väga lühikest aega, kui me olime lapsed, me päästsime ära ühe sellise prükikasti kassi, ta oli väike kiisupoja, ta oli natuke nemad tsemendi sees olnud ja keegi oli, no igast rumalus oli tehtud, aga me pesime ta puhtaks ja nokkisime tsemendi ta küljest ära ja ema natuke tohterdas teda ja lõppkokkuvõttes sai temast üks väga äge maakass, ta läks mu vanaema juurde Lõuna-Eestisse ja oli seal sai päris kass olla ja püüda iiri ja et selline kassi mälestus on mul olemas aga rohkem, meil küll kassi ei ole olnud meie töötud. Mis on lihtsalt niivõrd tihe, et me oleme aru saanud, et me ei saa seda lihtsalt lubada. Et ei tekiks seda olukorda, et ta on üksinda kusagil kogu aeg. Et rohkem ei ole, aga ma mäletan seda ka, et meil oli vanaemal ka teine kass, kes oli Ints ja Ints hüppas tohutult kõrgele. Nüüd on pilt sellest, kus ma seisan tooli peal püsti ja ma tõstan käe üles, sest see kass hüppab ja võtab mu käest selle lõngaga ära. Et see tundus mulle ikka väga vägev, aga kuna ma ise olin neljane, siis ei olnud tal väga kõrge lüpata.
Aga muidu kassid on täitsa okei loomad?
No ma arvan küll, jaa. Eks nad ikka on? Ma arvan, et kõikide loomade puhul on, et kui sa oled nad endale võtnud, siis sa võtad sellega selle kohustuse tema eest hoolt kanda ja siin ei ole üldse mingit küsimust. Ma arvan, et küll nad on okei loomad. Publikumärk.
19. septembril oleks saanud 70-aastaseks helilooja ja dirigent Peep Sarapik. Mees, keda kõik teavad, kui laulupeo hümni ta lendab Mesipuu poole autorit. 12. novembril toimub tema mälestuseks kontsert Kaarli kirikus. Tervist Marika Roomere, Erki Kammerkoori vanem ja üks selle kontserdi korraldajatest.
Tere, tere!
Mis mees oli Peep Sarapik?
Peep Sarapik ehk Pepe, nagu teda laiemalt tuntakse, oli äratult kihvt inimene, tohutult töökas inimene. Lisaks sellele, et oli helilooja, oli ta väga äge dirigent, väga tunnustatud ja nõutud kontsertmeister ja organist.
Tegelikult me teame temast natukene liiga vähe. Ta lahkus päris palju aastaid tagasi ja tegelikult tema kõige tuntum teos koorilaul Ta lendab Mesipuu poole jõudis laulupeo kavva ja sai laulupeo hümniks alles pärast tema surma 1999. aastal. Miks ta on jäänud nii varju?
Kui ma oskaksin sellele küsimusele vastata, siis ma vastaks, aga ma kahjuks ei tea. Pepe suri kõigest 45-aastasena aastal 1994. Küll aastal 93 oli ta lendab Mesipuu poole laulupeo kaare all noorte peol. Aga siis ta ei pälvinud eriti suurt tähelepanu. Ja alles 99. aastal hakkas selle laulu võidukäik.
Kui nüüd Peep Sarapiku iseloomustada dirigendina, siis milline dirigent ta oli? Näiteks Erki Kammerkoori ees, mille vanem sa hetkel oled?
Pepe lõi Erki Kammerkoori 1981. aastal. Ta oli ääretult pühendunud dirigent. Lisaks ise enda loomingule tõi ta proovidesse väga palju, väga huvitavat muusikat, sest tale meeldis raamatukogudes sobrada, otsida, uurida. Et meie repertuaar oli alati hästi mitmekesine ja põnev. Ja muidugi Pepe enda lood. Sest nii Erki Kammerkoor kui ka tema juhatatud Eesti õpetajate meeskoor olid tema jaoks nagu loome laboratooriumid. Ta tõi proovi, küll õpetatud ja kena loo, aga see lugu tegelikult valmis alles proovi käigus. Ja samas oli ta dirigendina hästi nõudlik ja jube kiire. Ehk et ta töötas väga intensiivselt, ta nõudis, et laulud saaksid valmis ja esitamisküpseks kuu poole teisega. Tihti peale ei olnud need laulud väga kerge helikeelega, nii et see oli päris kõva pingutus eriti lauljatele, kes osaliselt isegi ei tundnud nooti.
Kui ma selle intervju tarvis otsisin inimesi, kes võiksid meenutada Peep Sarapikku, siis väga paljud Eesti koorimuusika valdkonna tipptegijad ütlesid, et loomulikult me teame, kes on Peep Sarapik. Me isegi tundsime teda, aga me ei oska teda iseloomustada sellepärast, et ta hoidis eemale. Kas see vastab tõele? Ja kui see vastab tõele, siis miks ta eemale hoidis?
Ta oli selline sissepoole inimene küll. Ja nagu ma ütlesin, ta oli tohutult töökas, et tal oli meeletult palju ju ameteid. Ta töötas konservatooriumis kontsertmeistrina mitmete dirigentide klassides. Ta oli organist, ta samal ajal kogu aeg õppis. Lisaks Tallinna pedagoogilise instituudi, mille ta lõpetas Harald Uibo klassis. Õppis ta ka konsistooriumis, samal ajal oli mitmel pool orelisaatjaks, kontsertmeistriks, pluss helilooja, pluss koorijuht, nii et tal oli neid tegemisi liiga palju, et tal võib-olla selliseks seltsieluks ja selleks aega ei jäänud, aga küll ma tean, et Raul Talmar rääkis mulle Vigala koorijuhtide laagrites, mis toimuvad iga aastaselt ja siiamaani ja igal aastal toimuvad, et seal oli ta küll alati selline efektne kuju, kes jälle tuli ja hõiskas, et temal on saanud jälle valmis mingi väga kihvt teos ja siis nemad olla seal Urmas Sisaski ka seda õhtust hommikuni ja hommikust õhtuni arutanud.
12. novembril mälestab väga suur hulk muusikainimesi Peep Sarapikku Kaarli kirikus. Räägime sellest kontserdist. Mis seal kavas on ja kes esinevad?
12. novembril on siis Kaarli kirikus kell 6 õhtul. Peep Sarapiku loomingule pühendatud kontsert. Meenutame siis teda tema 70. sünniaastapäeval. Kavas on loomulikult ainult Peepe looming. Esineb 6 koori. Need on Erki Kammerkoor, Eka Kammerkoor, Segakoor Koor, Pärnu kammerkoor, Teaduste Akadeemia meeskoor ja Tallinna Ülikooli meeskoor. Neist kahte koori siis on ka Pepe isid reageerinud ja üks huvitav moment on ka see, et kõik solistid, kes tollel konsertil esinevad, on varem olnud Erki Kammerkooli liikmed ja kaks neist vähemalt kaks on need muusad, kellele need konkreetsed lood olid just Pepe poolt kirjutatud.
Mis iseloomustab Peep Sarapiku loomingut?
See on selles mõttes huvitav, et noorema poolselt ta tegi sellist kaasaegsemas elikeeles muusikat, võib-olla midagi Eino Tambergilikku, ütleme 70. aastatel kuni 80. esimene pool. Aga oma elu teises pooles ta muutus aina vaimulikumaks, ta oli just usklik inimene. Ta hakkas rohkem kirjutama selliseid mesipulatseid lugusid, heas mõttes liidertahvelike, dominant harmoonias, meeletult kaunite meloodiatega ja ka vaimulikele tekstidele. Ja kogu see looming väärib kindlasti väga-väga palju rohkem tähelepanu, kui ta seni on pälvinud.
Kontsert on selles mõttes ikkagi väga mitmekesine, mis seal Kaarli kirikus toimuma hakkab, et mis seda võib-olla iseloomustab?
No me üritame teha siiski läbilõike Peppe loomingust, aga kuna tegemist on siiski kirikukonsertiga, siis loomulikult on kõik need laulud, mida me laulame mõningal määral siiski vaimuliku taustaga ja loomulikult ei puudu ka orel, sest lisaks kooriloomingule kirjutas Peppe ka orelile ja orelit mängib Toomas Tras, kes oli ka tema isiklik sõber.
publiku märk.
Apollo kino Ülemiste teatrisaalis rullub 7. novembrist alates lahti lugu, mille Mihkel Seeder ja Peep Maasik on võtnud kokku nimega Kihk. Tegemist on siis teatriühenduse Temufi uue lavastusega, kus mängivad Pääru Oja ja Kristi Kimmel. Pääru, ma isegi mõtlesin, et need tegelased on just nagu teie pealt maha kirjutatud. Kas te autorile seda küsimust ei esitanud, et kust ta need karakterid nagu võttis?
Ja muidugi, eks ta sai ju meie pealt kirjutatud selles mõttes, et Mihkel ju teadis, et meie neid osi hakkame mängima, aga eks seda tekste on selle aja jooksul prooviperioodiga sai väga palju kohendatud, ümber tõstetud ja mul on küll endal siin vahel natuke kohati, oleks juba nagu 50 aastane, kui ma endast kuulan kõrvalt, mis juttu ma räägin, noh, selle tegelasõne. Aga noh, võibolla ta on lihtsalt palju küpsem kui mina. Kuna tema elu on olnud selles mõttes on sundinud mõtlema nende asjade peale, siis ta võib ehkki olla natukene küpsem nendes küsimustes, mis puudutavad armastust ja...
No selline traagiline lisandus sellise raske haiguse näol. Ma olen nii mõelnud, et kui kerge on näitlejatel, kes on ise täiesti puruterved mängida no, sellisust haiget inimest.
No võt, meil eile oli suur hulk arste vaatamas. Ma ei ole jõudnud nendega kahjuks rääkida, et kui tõeseks nad seda haigust selles meie tükis siin võiksid pidada. Tähendab, raskus sõltub vast sellest, et kuidas siis seda haigust käsitletakse, kuna meie käsitleme seda ikkagi minu meelest üpris kergesti ja ka seda lahkumist nagu rõõmuga, et siis selles mõttes kuidagi nagu hingele siin küll midagi selles mõttes rasket ei olnud või et kui nagu tehniliselt täpselt see välja tuleb, seda ma ise olen viimane inimene, kes sellele võib innetanda.
No peas on, et jääkaks kannatama.
Jah, ma loodan, et ei kannata.
Üldiselt see tükk on niisugune unistustest rääkiv tükk või positiivne toon on selle puhul, et alati on põhjust unistada.
Jah, aga niikuinii me ju kõik unistame kogu aeg.
No ma tahaks loota, aga mulle teinekord tundub küll, et väga paljud inimesed ei unista.
Ikka unistavad. Ikka jäävad vahel akna äärde seisma, vaatavad välja ja mõtlevad, kuidas seal kaugemal on. Mujal, kus mind ei ole, kes seal on parem. Kuidagi nii vist. Ja ka taevasse vaadates. Ja mina olen küll olnud oma elu läbi suur taevasse vaataja, tähtede vaataja.
Aga selle küsimuse taga ei peitu hoopiski see, kui palju omavahel inimesed sellest unistamisest räägivad. Üksi olles me unistame päris palju, aga kui palju me oma partnerile, oma elukaaslasele, oma sõbrale, oma unistustest räägime.
Armunate puhul on see lihtne. Siis on lubatud nagu, et me unistame koos. Aga siis, kui on pärast suhe, siis on see klassikaline mehe naise näide, et kui naine tahab unistada, siis mees mõtleb, et oh kurat, need asjad peavad ju kõik kohe olemas olema. Et kui nad mõtleb, kui tore, kui läheks Pariisi reisile, siis mees mõtleb ju kohe, et oh, millal nüüd see aeg leida, kuidas see peab ju kõik. Naised tahavad unistada lihtsalt vahel, aga mehed ei saa sest aru, mehed arvad, et kõik peab teoks tegema kohe.
Te Mufi lavatagune jõud Silver Kaljula ütlesid juba prooviperioodi alguses, et täitsa huvitav. Nüüd on tuldud nagu vabaõhu lavastustest liigutud siseruumidesse. Et on see ühe niisuguse lavastuse välja toomine sellise väikese truppi ja väikese produktsiooniga sees ja väljas niivõrd erinev?
Jaa, ei, see on ikka väga, väga erinev. See on väga kummaline just see, et siseruumidesse tulles nüüd produktsiooniga oli minu jaoks nagu ikkagi päris keeruline samm, et kui mulle muidu öeldakse, et ise kuidas sa suve lavastusi teed, et nendega on ju, see on nii keeruline, need on nii mastaapsed ja kõik ootamatused, mis loodus veel kaasa toob ja nii edasi, aga eks meil nüüd siin oli ka ikka omad valud, mis selle kõigega siin kaasnesid ja tegelikult me oleme üpris suures saalis, kuhu mahub teed 450 inimest. Noh, produtsendina just suures saalis olles see, et on väiksem trupp, kui muidu on tegelikult töö ikka samasugune, et antud juhul mul on isegi lausa 7 rolli kostüümist, rekvisiitorist, lavamehest kuni piletimüügini ja turundajani ja nii edasi. Et. Aga see on põnev, see on lahe.
Tegemist ei ole sootuks mitte nagu naljatükiga, aga ei peaks ka pelgama seda, et see on mingisugune väga selline tõsine ja muretsema panev lavalugu.
Jaa, absoluutselt mitte, et nagu ka Pääru enne mainis, et me ju ei suhtu sellesse nii-öelda raskeks tembeldatult teemasse raskelt. See on üks kontekst, milles sees me oleme oma armastuslooga ja just see märksõna, et ei ole sootuks naljatükk, et mida oleks harjunud pigem siia Apollo kinno vaatama tulema, siis see on ka meie üheks raskeks kiviks saanud meie tee peale ja seda on väga raske murda, et nüüd inimesed siin vaataks sellist draamatükki. Aga sellegi poolest muidugi, meil on ju ka siin omad pisikesed naljad, mis nagu ikka elus on.
Vaatajale tegelikult jääb väga palju ise juurde mõtlemise võimalust.
Siiski mõned asjad tulevad välja. Elu läks oma paratamatuse suunas, aga see ei tähenda, et korraks ei või sellest jälle välja murda.
Ja mitte, et just välja öelda, et mis need on, aga selle etenduse lõpus saab väga mitmeti teelt tõlgendada, kuidas see tegelikult lugu on läinud. Kui veel minna süvitsi läbi Karlo tegelase, siis ma julgustaks leidma veel kaugemale, et kuhu see vahepeal on lugu nagu edasi läinud või kuidas see on just läinud.
Üks asi veel, mida võibolla väljas on raskem teha kui sees, jooksvalt tõlkida etendust ka teise keelde. Tõlgitakse teda vene keelde, ehk venekeelsed subtiitrid on.
Kui nüüd ütelda otse välja, siis antud haigus, millest me oma lavastuses räägime, on valdav enamus pigem vene keelt kõnelevad inimesed. Ja oma Demofiga me oleme esimest korda ka pealinnas, kus on ka väga palju rohkem vene keelt kõnelevad inimesi kui mujal linnades või mujal maakondades, kus me oleme varasemalt oma suvelavastusi mänginud, siis see tõttu sai otsustatud, et me läheme ka subtiitrite teed.
Ja Boris Tuhkes teil tõlkis seda?
Alles siin paar päeva tagasi küsiti mult, et kuidas Boris meie kampa sai, et teie suutsite tema endale ära rääkida. Boris oli kõige lühem telefoni kõne, kellega ma selle projektiga seoses olen rääkinud. Ma rääkisin talle teema lahti ja ta ütles teeme.
See on praegu lavastunud ja mängitakse siin Ülemiste teatrisaalis, aga põhimõtteliselt Apollo kinosid on Eestis palju, et kas kõike võimalusi arvestades saab seda ka mujal mängida?
Jaa, kindlasti saab. Ja eks me mõtleme ka mingisugustes edaspidistes teedes, kuidas liikuda, aga sellest on veel natukene vara rääkida. Et antud juhul me oleme veel sügisel kindlasti siin ja eks siis järgmine pool aasta näitab, mis edasi saab.
Publikumärk.
Tallinna tantsuteater tähistab 10. sünnipäeva ja juubelipidustused algasid uue tantsulavastuse esietendusega. Tartus Eesti Rahva Muuseumis on juba lavale jõudnud Joonas Tageli ja Jack Trailaini ühistöö Celebration Peace. No kui me selle eesti keelde tõlgime, siis see võiks olla nagu niisugune tähistamise tükk või juubeldamise tükk. Joonas, kas see pealkiri ütlebki siis selle sisu niimoodi ära, et see ongi nagu niisugune väikene selline pidu või tähistamine?
Absoluutselt. Kui nüüd minna natukene kohe ajast tagasi, et kus see tükk niimoodi sündima hakkas, kindlasti sellest, et Heili tegi meile selle pakkumise ja me teadsime, et tegemist on ka 10. hooajaga, juubeli hooaeg ja sellest tuli ka siis see temaatika minul kohe, et mis see tähistamine üldse tähendab meie jaoks. Ja siis me hakkasime seda natukene avastama Jackiga, et mis see tähistamine on ja sellest see tükk sündis.
Aga millest teie koostöö Jackiga üldse alguse sai?
See on tegelikult meil esimene koostegemine. Me kohtusime Jackiga kuskil 5 aastat tagasi. Vanemuises Jack siis tantsis Vanemuises balletti artistina. Kuna mina sel perioodil liikusin erinevate linnade vahet, siis ma aegaelt käisin hommikuti Vanemuise balletti tundides. Vanemuise kompaniiga siis. Ja nüüd me oleme siin 5 aastat hiljem tegemas koos tükki.
Ütleme, selline tantsija taust on sul Viljandi Kultuuriakadeemiast?
Jah, no tegelikult tantsuga ma alustasin ikka nooremalt, kuskil 13-14 ja ülikoolis käisin siis Viljandi Kultuuriakadeemias.
Eesti on muidugi nii väike, et ega tegelikult vist väga suurt vahet ei ole, missugusest nii-öelda koolkonnast keegi pärit on või mis linnas keegi oma tantsuhariduse saanud on.
No absoluutselt. Terve maailm tegelikult on ju väike. Kui nagu tantsumaailma vaadata, siis kui kuhugi lähed, siis ikka näed kedagi, keda sa tead.
Mul oli erinevaid mõtteid selle aja jooksul. Minu jaoks algas see etendus natukene nagu niisugune harjutus või trenn või. Siis oli selles minu jaoks natukene niisugust lindude omavahelist sellist võitlust. Ja sealt edasi läks juba tantsuks. Noh, eks kõik need niisugused tõlgendused ongi vaataja enda silmades. Minul tulid igal juhul niisugused mõtted.
Miks mitte? Mina arvan, et iga inimene leiab selle tõlgenduse endale ise. Ma väga isegi ei taha nagu ise nii-öelda mingit narratiivi nagu inimesele ette öelda. Mulle nagu meeldib, kui jääb mingi vabadus inimesele tõlgendada ja ise nii-öelda arvata siis sellest, mis ta näeb.
Mingi osa sellest on improvisatsioon.
Jaa.
Kui lihtne on üldse niimoodi paaris improviseerida, sest see peaks ikkagi käima partneriga koos?
Kui me improviseerime selle lavastuse kontekstis, siis me teame, mis me seal teeme. Meil on üht-teist, millest juhinduda, et me päris niisama seal tantsi või kukku. Aga see on absoluutselt, see ei ole lihtne, et ta vajab tööd ja lihvi.
Kaua te harjutasite?
Tegelikult prooviperiood oli päris lühikene, et meil on 4 nädalat olnud proove. Praegu on siis viienda nädala algus just kui esika nädal siis. Kokku 5 nädalat.
No see on tõesti päris lühike periood, jah. Kas ei olnud varem aega või kui ta põhimõtteliselt on nagu peas valmis mõeldud, eks ole, et siis selle füüsiline harjutamine võibolla ei olegi nii tähtis, et sa seda niimoodi väga pikalt teed või?
Eks see periood sa oli ajaliselt määratletud, kuna mina olen koolijüts, siis see kool määras natukene minul nagu selle lavastusprotsessi aja. Aga me lähenesime ikkagi selles mõttes niimoodi, et me võtsime esimene nädal aja uurimiseks ja ei hakkanud kohe paika panema, et siin me nüüd teeme niimoodi, et me võtsime ikkagi selle aja, et avastada, mis see tähistamine tähendab meile, mis see üleüldse inimestele võiks tähendada ja pigem vaatasime seda tähistamist kui akti ennast lõpuks, et seal on nagu must miljon suunda, kuhu selle tähistamine sega nagu liikuda. Sel korral siis need valikud, mis lavale jõudsid, olid sellised.
Noh, on ka päris otseseid vihjeid lisaks tantsule selle kohta, mis ikka tähistamise juures käivad, eks ole. Mitte neid ära öelda, siis selleks peab tulema vaatama. Ja lõpuks on seda tähistamismaterjali laval ikka päris palju.
Võib ka nii öelda. Tähistamismaterjali kindlasti laval on oma jagu.
Üks asi on tantsuetenduste puhul muidugi ka päris oluline on see muusika. Ostades ei vannudki alguses tähele, kas oli muusikat või ei olnud. Ühel hetkel see muusika lihtsalt tuli, aga kas ta ka päris alguses oli?
No võt, ma arvan, et siin kohal ka, et mitte ära rikkuda kogemust, siis kes tuleb vaatama, see näeb ja kuuleb või siis ei kuule.
Produtsent Heili Lindepuu, miks Tallinna tantsuteatri sünnipäeva lavastustega tehakse Tartus algust?
See on tõesti selline ajatu küsimus, ütleks, et Tallinna tantsuteater üldse enamus Eesti etendus on toonud välja väljaspool Tallinnat, mis iseenest on hästi üllatav. Aga Tartuga seob see, et mina olen tartlane ja ikka tahaks oma kodulinnas tuua välja lavastust. Ja kunas meil endal saal ei ole, siis me tegelikult teeme Eesti etenduse seal, kus on ruumi.
Ja Ermis ajutiste näituste saal just sobivalt jäi vabaks.
Täpselt nii.
Tallinna tantsuteater on väga salapäraselt öelnud, et tuleb igasuguseid sünnipäeva üllatusi. Kas on juba suures osas ka välja mõeldud, mis need üllatused on?
On, aga üllatused on nii üllatused. Kuid mis on segi vahepeal kuskilt läbi käinud, on meil ilmub talve poole intervjuute kogumik 8 härraga, kes on Tallinna tantsuteatriga olnud seotud ja kes on Eesti kultuurimaastikul olulised tegelased. Nendega tuleb hästi isiklikud intervjuud.
Ja lisaks loomulikult etendusi veel?
Ja seda loomulikult. Ja peaks jõudma kevadel lavastada ka üks tantsija, kes oli meie esimeses lavastuses tantsijana. Ja siis juhaks 10. hooajal nagu koreograafina on meie idee.
10 aastat ühe tantsuteatri jaoks võibolla ei olegi pikka aega, aga Eesti kontekstis meil nüüd nii väga palju neid tantsuteatrid ei ole ka. On sellised, kes on juba pikemat aega tegutsenud ja on ka ilmselt need, kes on nooremad kui Tallinna tantsuteater.
Nii on. Meist noorem on käinud üks teater, ega neid väga sageli ei teki.
On 10 aastat juba, noh ikka nagu selline, et vaatad tagasi, et ohoo, et päris palju on tehtud.
Kusjuures vaatan küll ja rõõmuga vaatan, et siin on nüüd vahepeal on kergemad aastad, vahepeal raskemad aastad, aga 10 aastat tagasi olin ma ju 10 aastat noorem ja 10 aastat rumalam. Et vahepeal vaatad küll, et mis siis toimus, et rõõmu näinud.
Seda saab teha ikkagi siis, muidugi kui ise tahad teha, aga teine siis see, et kui publik ka tahab. Et kuidas selle 10 aasta jooksul publik oma tahet näidanud on?
Kasvavalt. Tõsikutusega, miks me ka oleme Tartus, on Tartu publik võtab meid ütlemata hästi vastu. Et mis ta annamegi rohkem etendusi Tartus kui Tallinnas. Täiesti tõsiga ja meie eesmärk on mängidagi üle Eesti, kus vähegi võimalik saal on. Et ja eks me kasvatame ka publikut, et igas uues linnas kohe ei ole palju rahvast. Aga see on nagu ette teada ja see on normaalne.
Igal juhul ei saa öelda, et inimesed tantsukunsti ja oma enda tantsijate poolt loodut ei hinda. Et see tantsupublik on ikka siin viimase 20-25 aasta jooksul. Vanemad tegijad ilmselt saavad sellest pikemalt rääkida, aga et on ikkagi ongi peale kasvanud selline publik, kelle jaoks tantsuteater kui selline on täiesti normaalne nähtus.
Ühes küljest tõesti, teises küljest mingid hirmud on ikkagi inimestel olemas, sest et kunagi ei tea, mis seal lavalt ikkagi vastu tuleb. Paratamatult nii on, aga hirmude vastu saab ainult hea lavastusega.
Kas see, millega tantsuteater nüüd oma 10. sünnipäeva tähistamist alustab, kuna see peab kannab pealkirja selline tähistamine, et siis see ongi mõeldud, et saaks kohe nagu hooga minna tähistamisega edasi?
Jah, tähistame kõik võimalikul viisil ja alustada sellise hästi tantsulise, tehniliselt tugeva lavastusega on puhas rõõm.
Kui Tartu etendus on juba ära mängitud, siis ees ootavad etendused veel?
Pühapäeval Pärnus ja esmaspäeval Tallinnas. Ja siis kiikame juba Soome poole, sest üks tantsija ja lavastaja Jack Trail on elab praegu seal.
Publikumärk.
Eesti heliloojate teoste esmaettekanded on alati suured sündmused ja mis puudutab uuemat muusikat, siis neid ka vääriliselt tähistatakse ja tehakse siis kohe suurem kontsert, kui mõni teos esiettekandele tuleb. Ülo Grigoli Aina vaata üles esiettekanne saab toimuma kontserdil Hingus, kus mängitakse veel ka Snitke ja Pärti teoseid ja Eesti Filharmoonia kammerkoor dirigent Kaspar Sputnitsi käe all need kontserdid läbi viib. Kammerkoori juht Esper Linnamägi, millal Ülo Grigol ja kammerkoor viimati kokku said?
Kammerkoor ja Ülo Grigol on tegelikult juba päris viimastel aastatel palju omavahel kokku saanud. Meie peadirigendi Kaspar Sputnitsiga neid seob selline hea koostöö energia ning Ülo teoseid oleme esitanud ka varem ning hetkel on Ülo meie resident helilooja kammerkoori juures. Kevadel ta kirjutas ühe teose, mida me kantsime ette koos Tallinna kammerorkestriga, kes on jätkuvalt ja alati olnud meie hea partner muusika avastamisel. Ning nüüd siis on Ülo kirjutanud meile teose Aga vaata aina üles, kui me ei eksi, siis sellel teosel on 6 osa, et Ülo on meie juures hetkel nagu kindlalt paigal. Me tegeleme tema muusikaga palju ja ning järgmine aasta on veel ees üks suur selline sündmus väljatormise muusikaga, kus Ülo on üks osalistest, kes aitab seda muusikat siis tõlgendada ka sellisel kaasaegsel moel.
Kui pikalt see residentuur kestab Filharmoonia kammerkoori juures?
See on selline aastane tavapäraselt, kuid ütlen niimoodi, et see on ükkene miilikivi, kus saab rohkem siis tegutseda Ülo ja tema muusika on kogu aeg niimoodi vähem või rohkem meie juures käigus.
See konkreetne kontsert kannab üldpealkirja Hingus. Kui me võtame siis Snitke ja Pärdi sinna juurde, et kuidas see Hingus siis avaldub nendes teostes, mis ette kantakse?
See on hea küsimus, sellepärast, et ma ei mäletagi praegu täpselt, kus kohas see pealkiri tuli läbi peadirigendi tõenäoliselt. See on jah sümbioos religioossetest tekstidest ja enda sisemusse vaatamisest ning suhestumisest siis kõige vägevamaga läbi religioossete tekstide, mis on peamiselt just tuleb läbi Alfred Snitke loomingu ja läbi Arvo Pärdi loomingu. Ilus nimi, ilusa muusikaga kontserti. Kontserdi põhi tugineb siis jah Alfred Snitke loomingule. Koori kontsert on selle suure teose nimi. See on üldse kooridele üks paras pähkile, tihti seda ei esitata. Kammerkoor tegi seda vist viimati 5-6 aastat tagasi. Ka meie oleme selleks kontsertiks juurde võtnud mõned lisalauljad, et see niimoodi korralikult teostada. Selle teosega tegelemine on ühel poolt oluline kammerkoorile, kes ainukesena võibolla Eestis suudab sellise raskusastmega muusikat ette kanda ühel poolt ning teise poolt ka see, et meil on ta nagu jätku protsessis sellepärast, et jaanuaris me asume ka seda teost salvestama. Plaadifirmale PIS, kellega meil on kuidagi moodi hea koostöö jälle toimumas läbi aastate ning eelmine salvestus neile oli just Alfred Snitke patukahetsuse salmid, mis sai väga väärikalt ära mainitud ka ajakirja Gramofon poolt. Ning nüüd siis see sama koorikontsert, mida me ette kanname, peatselt saab siis eeldatavasti salvestatud jaanuari lõpus ning loodame, et see salvestus saab olema midagi sellist, mis globaalsel tasandil siis vastava žaanri huvilistele ka, kuidas siis öelda, nende CD-kappi mahtumas on.
Kui palju sellised koori üldse on, kes nii nõudlikult muusikat salvestada võtavad?
Need ikka on siin lääne kultuuriruumis rootslasedele ja meie head sõbrad lätlased, aga suures plaanis see nuub pikalt tegelemist ja eks teatud vaev sinna taha läheb.
Ja millise lisanduse annab Pärt kontsedile?
Ühtepidi on ta Alfred Snitke kaasaegne ja sobitub selles mõttes väga hästi selle programmilisse iseloomu. Arvo Pärt on Eesti Filharmoonia kammerkoori loomingu üks kõige põhilisem nurgakivi. Ta on väga paljudes meie programmides alati kohal. Selle tõttu Kaspar Sputnitsi teose valik, et Snitke kõrval Arvo Pärt on täiesti orgaaniline ühendus. Teistpidi jällegi, et Ülo Grigol siis meie resident heliloojana ja uue muusika programmitoojana loodetavasti saab olema see niisugune hea ja kompaktne tervik.
Kontserdid toimuvad 12. novembril Tartus Pauluse kirikus ja päev hiljem Tallinnas Niguliste kirikus.
Tartus on alati ju hea tulla kontserte anma ja ega me sinna väga tihti ühtepidi sattu ka. Pauluse kirik kontserdipaigana aktiivses kasutuses on ju ka alles viimased aastad ja oleme seal ette astunud erinevates vormides siiamaani peamiselt küll orkestritega koos, et nüüd siis sellises a cappella formaadis igal ruumil on oma aura ja oma väljendus. Tartu Pauluse kirik selle programmi jaoks on kindlasti väga hea koht.
suuri salvestusi ilmselt käsareval hooajal rohkem Filharmoonia Kammerkooril ei ole, aga mis puudutab sellised suuri kontserte, siis mis on lähiajal veel ees ootamas?
Jaa, salvestusi meil sellel hooajal rohkem ei ole, aga meie selline intensiivne kontserdigraafik loomulikult on jätkuv iga kuu. Peale neid kontserte programmiga hingus Tartus ja Tallinnas oleme minemas suhteliselt pikale, ütleme niimoodi, Aasia turneele, kus me siis oleme kahes riigis, esmalt Lõuna-Koreas ja sealt läheme edasi Hongkongi, mis on siis Hiina rahvavabariigi osa. See kontekst on selline pika ajalooga ettevalmistamisel ja kohati isegi konarlik olnud, aga nüüd see on teoks saamas ja antud juhul teeme siis koostööd kahe suurepärase orkestriga, Korea Kammerorkestriga Soulis ning Hongkong Sinfonietaga Hongkongis. Sealsetes programmides on taas see põhifookus Arvo Pärdi muusikal, eriti just kontserdil Soulis, kus ongi ainult Arvo Pärdi muusikale pühendatud kava, kus Eesti Filharmoonia Kammerkoor siis esitab muusikat a cappella ning tema orkestriteoseid koos Korea Kammerorkestriga. Hongkongi poole pealt nendel oli väga spetsiifiline programmi valik, et me esitame seal Arvo Pärti, Vilja Tormist ja Mozartit, et sellises komplektis ei tulegi nagu meelde. Samas on hästi hea meel, et kohalikud on süvenenud ühe väikese riigi kultuuri niivõrd, et nad esitavad enda poolt kindlaid teoste soove, mida nad soovivad ühel kontserdil näha. Nii et me viime sinna sellist Veljo Tormiselikku ürksust läbi tema teose Raua needmine. Viime Arvo Pärdi muusikat. Programmis on siis ka veel Mozarti Requiem. Nagu ma mainisin, et huvitavaks teeb antud juhul selle kohapealsete orkestritega koostöö, mille tõttu muusika olemus on kindlasti teine ja selle väljendus on teine, kui me teeme siin võibolla koostööd lähend orkestritega. Publiku huvi üldiselt nendel kontserditel, mis on meie kogemus, on alati väga-väga suur. Võibolla välja arvatud Hiina rahvavabariigi pool, kus ka meil on olnud kogemusi, et kontsertisaalides on erineva siis muusikateadikusega inimesi, aga sellised suured kohad, jah, nagu Seoul ja Peking, Shanghai, Hongkong, et tulenevad juba sellest, et seal on hästi-hästi palju rahvast. See teadlik publik leiab kindlasti tee ka meie kontserdile. Ja loomulikult on ääretult hea see, et Eesti Filharmoonia Kammerkoor suudab endiselt viia Arvo Pärdi muusikat maailma ning seda siis kõrgel tasemel koos kohalike interpreetidega esitada.
No ütleme, et vastavad rahva arvule saalid on ka suuremad ilmselt.
Kusjuures väga isegi ei ole, et see klassikalise muusika kontserti formaat jääb ikka suurte saalide puhul ka sinna 2000 ringi saali puhul, et jah, kas 2000 või 1000, et siin see vahe on, aga päris staadioni mõõtu ka nendes numbrites ikkagi nagu klassikalise muusika žanrit arvestades ei saa välja võtta.
Thank you. publikumärk.